Mašine.
U ovom trenutku. Pusti, pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pitanje koje verujem da mnogi muči. Da li aktuelna ekonomska politika vodi ka rastu životnog standarda građana? Koliko su realne najave da Srbija sa postojećim kapacitetima može da ostvari privredni rast zasnovan recimo na izvozu? Koje su mogućnosti i ograničenja da se obezbede čuvena 3K? Kvalitet, količina i kontinuitet. Gosti talasanja danas će biti ekonomisti profesor Ljubodrag Savić i profesor Daniel Cvjetićanin. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Oh,
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, razgovaramo o ekonomskim temama i da li ova aktuelna ekonomska politika vodi ka rastu životnog standarda građana. Gosti su ekonomisti, profesor Ljubodrag Savić. Dobar dan, hvala što ste došli u emisiju.
Dobar dan, hvala lepo.
I profesor Daniel Cvjetićanin. Dobar dan i hvala i vama za odvojeno vreme.
Dobar dan.
I moramo negde postići i aktuelnost, naravno, a govorit ćemo i suštinsko jeste pitanje koliko sve ovo što nam se dešava i ove reforme o kojima se decenijama govori vode zaista ka rastu životnog standarda i mislim da to zapravo građane najviše zanima šta će biti sa njihovim budžetom. Ali evo nekoliko događaja baš danas iz sfere ekonomije. Za danas je dakle najavljeno da će ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine objaviti poziv za davanje u zakup na 30 godina državnog zemljišta investitorima i to onima koji će se baviti stočarstvom i prerađivačkom industrijom. Ovo je takođe u vezi sa našim standardom ekonomijom. Profesore Savić, kako je ovo vezite za vas?
Pa, ne, za mene je ovako i onako, ali za naše paore rekao bih jako loša vest. Prvo, 30 godina nije kratak period, nažalost, to je vrlo dugačak period. A ako kanimo ući nekad u Europsku uniju, valjda nećemo čekati 30 godina.
Sad zavisi u koji deo, znate već da su počeli priče.
Jeste, gde ćemo mi to ući. A u svakom slučaju, vrlo razumno postaviti da kada uđem, i ako uđem u Europsku uniju, da će cena zemlje skočiti. I to je, ako ništa drugo, valjan razlog da se razmisli da li stvarno jednog tako dragocenog resursa, koji ja bih rekao jedini pravi prirodan resurs s kojim Srbija raspolaže, treba se na takav način lišiti. A potpuno ne gubeći iz vide druge stvari, moj kolega Cvjetićanin će vjerojatno više o tome govoriti, ali u tržišnoj privredi bi nekako očekivao da, kako da kažemo, svi imaju jednaku šansu. I treće, neki ljudi žive samo od zemlje. Mislim da je trebalo voditi dobro računa, pre svega onim sitnim posjednicima zemlje. Koliko ja uspijem da pratim, pošto sad se govori do jeseni ćemo vjerojatno morati ili nekako da odložimo ili da prihvatimo ono što smo potpisali 2007. godine, da i stranci mogu kupovati zemlju. I vidimo kakve to probleme stvara, a vidimo kako ove zemlje, ne koji su pre nas ušle u Europsku uniju, na sve moguće načine se trude da taj resurs zadrži za sebe i da ga u stvari stave na raspolaganje pod jednakim tržišnim uslovima za sve koji hoće da to zakupe.
Na primjer, mislite na Mađarsku.
I Poljska. Poljska još ima rigoroznije zakup po kome čovjek treba da tamo da se oženi, pa da bude koliko godina, pa da ima zaista status Poljaka, pa da onda može. Mislim, dakle, na sve moguće načine se trude da ako ništa drugo otežaju strancima prosto, da je, znači da ovi naši ljudi koji nisu tako moćni, kao što moćni stranci, prosto da se kvalifikuju, da mogu da se upuste u konkurentsku borbu s njima. To je nekoliko razloga zbog čega mi se čini da nije baš ovo pravo vreme da se radi na takav način, ali ako ćemo da budemo do kraja pragmatični, mnogo zemlje u Srbiji stoji zaparloženo, mnogo zemlje zaista, ja idem u lov, obilazim prirodu, pa i okolo mi Beograda. Ljudi nemaju predstavu uopšte koliko zemlje stoji neiskorišteno, ne zna se ni ko je vlasnik. E sad, ako iz tog ugla posmatramo, onda bi te parcele trebalo zaista davati nekoliko ko će da radi, ali ovdje se ne radi
o tim. Ovdje se radi o plodnom zemljištu i to vrlo.
O samo zemljištu u komadu velikom koji je blizu saobraćajnice koja će otići bud zašto i iz koga će ljudi izvlačiti mnogo sa profita.
Šta vi kažete, profesore Cvjetićanin?
Pa ja mislim da je to jedna u suštini antitržišna mera. Zašto je ona antitržišna mera? Država je prvo morala da razmisli o privatizaciji te zemlje. Država je tu zemlju dobila po veoma niskim cenama ili čak eksproprijacijom krajem 40. godina i početkom 50. godina. I prvo je trebala da razmisli o restituciji, a u drugom koraku o privatizaciji te zemlje. A tek onda o zakupu, pa još zakupu na 30 godina. Šta će se desiti? Desit će se zašto recimo drugi vlasnici zemlje, osim države, ne daju svoju zemlju drugome u zakup? Zašto zemljoradnici ne daju svoju zemlju u zakup? Pa dokaže živimo od toga. Pa jednostavno, cena tog zakupa verovatno u ovom trenutku nije atraktivna i nikome se to ne isplati. Znači, država radi nešto što privatnik nikad ne bi uradio. I još se ponosi time. i još se time hvali. Ja ne gledam sa stanovišta socijalne pravde i socijalnog programa kao profesor Savić, iako uvek imam u vidu i taj aspekt problema, ali čisto tržišno gledano sa stanovišta efikasnosti, to je antitržična mera već samim tim što niko, koliko je meni poznato, ili vrlo mali broj ljudi daje svoju zemlju u zakup. Da ne govorimo što se u oblasti poljoprivrede u celoj Evropi vodi antitržišna politika. Poljoprivreda se subvencioniše, subvencioniše se proizvodnja, pa se subvencioniše nekada da se ne proizvodi. Neke države u nekim periodima, ja ne pratim to tako dobro, verovatno kolega Savić to zna bolje. Amerikanci su to radili sa kukuruzom i sa pšenicom.
Da se ne seje da bi održali
cijene na svetskom tržištu. Isto tako neke zemlje i u Evropi, koliko je meni poznato, subvencionišu opet da se proizvodi, a neke druge da se neke kulture ne proizvode, dakle dobijaju se subvencije. Kada se neko posjeduje zemlju, odmah je kandidat za te subvencije. Ako je zakupio zemlju, ne znam kakav je, kako glase evropski zakoni koji su strašno
komplikovani. A kako se ovdje država odnosi, samo kratko, prema paurima?
Prema zemljoradnicima se država odnosi kao i prema svima drugima, a to će reći baš ih briga. Jer država mnogo više vodi računa o svojim obavezama prema evroatlantskom kapitalu, prema bankama, prema Wall Streetu, prema finansijskoj oligarhiji u svetu, pod čijom su kontrolom mnoge države, pa i naša, a mnogo manje vodi brigu o svom stanovništvu i njegovoj potrošnji. Skoro da je svejedno državi kolika je potrošnja stanovništva, ako može uredno da dobija kredite i da refinansira dugove, državne dugove prema financijskom kapitalu. Neću reći prema inostranstvu, jer onda kao da su u pitanju neke zemlje. Ne, u pitanju su određene institucije. Ja radije kažem Wall Street, jer trenutna situacija u svetu najbolje se ogleda u sintagmi Wall Street protiv čovečanstva. Nekoliko stotina ljudi rešilo je da upravlja planetom Zemljom. Tu Amerika nije izuzetak, Amerika je također žrtva, vidimo da se i oni sada koprcaju, ali vidjet ćemo ko će u toj borbi pobediti.
E sad, ko će u ovoj borbi pobediti, još jedno pitanje danas ponovo postavljeno, a to je raspisivanje koncesije. Reč je dakle o aerodromu Nikola Tesla u Beogradu i danas imamo i sindikat zaposlenih koji u stvari kažu da bi vlada trebalo da ispuni ono što je obećala, a obećala je da će na neodređeno vrijeme zaposliti oko 650 radnika i to je to od obećanja do realizacije.
Pa što se tiče koncesije, meni je tu mnogo šušte nije jasno.
Baš kao i ovo se izgleda sa zemljištem.
Da, koncesija kao mogući oblik izgradnje i pribavljanja kapitala, izgradnje nekih objekata je sasvim u redu. Izvinjavam se. Ali problem kod aerodroma je sljedeći. Ako su tačni podaci koje je objavljala vlada Srbije, pa mi se opet potpuno suprotno ponašamo upravo od ovog seljaka koji neće prodati kravu koja je najbolja. Gledat će nekako da se liši krave koja mu najmanje daje mleka i koja ga najviše košta. Jer mislim da u zadnjih 2 godine smo svakodnevno zasuti informacijama da aerodrom ima nevjerojatnu ekspanziju, da se stope rasta broja putnika ne mere procentima, ono jednocifrenim, nego desetinama procenata, koliko se ja sećam, negde neka informacija od 3 na 5,5 miliona prometa putnika u prethodnoj godini. Dakle, jedno preduzeće koje je nevjerojatno ekspanziji. I sada to hoćemo da damo na 25 godina, šta dobijamo? Dobijamo između 350 i 400 miliona evra onako u kešu, kako se to kaže, za pomoć budžetu Srbije, i ako sam dobro ispratio, desetak ili malo, možda malo više miliona evra učešće, znači u ostvarenoj dobiti svake godine. Na 25 godina to je poprilično dugačak period. Mi u stvari hoćemo da kažemo, naša vlada hoće da kaže, mi smo veliki majstori da upravljamo zemljom, ali u suštini ne umemo da izaberemo rukovodstvo koja ima, uzgled budi rečeno, jako mnogo problema. objektivnih i ovakvih i onakvih, ova vlast i prethodne vlasti su praktično nasledili jednu razvaljenu ekonomiju koju je veoma teško dovesti u neko, da kažemo, dobro stanje.
Ali profesor, koliko već godina razvaljenu ekonomiju ipak neki ljudi vode?
Ne, ne, to nije opravdanje.
Naravno,
hoću
to pitam.
Samo da kažem ovo što sam počeo da pričam. Dakle, i mi sad ne možemo da upravljamo efikasno to takvom ekonomijom i takvom zemljom sa takim problemom. A nemamo unutar svojih redova ili ne možemo da izdajemo profesionalni menadžment koji se dupila jedno preduzeće koje inače samo po sebi dobro pravi profit i bez neke naročite, da kažemo, posebne uprave.
I šta mi zapravo? Dodatno kapitala možda.
Šta mi zapravo hoćemo u stvari? Šta mi kao država hoćemo?
Evo to ja vas pitam kad smo kod profesionalnog menadžmenta, samo da vas kratko podsjetim i vratim na Železaru. I mislim, kako se čovjek posle toga pogleda u ogledalo?
To profesionalno menadžment.
Evo kako?
Šta je problem kod Srbije? Ljudi to, novinari, dosadiše, izvinjavam se na tom izrazu.
Hvala.
Izvinjavam se na tom izrazu, ali u smislu da ne treba da bude na čelu nekog preduzeća čovjek koji je stranački čovjek. Ja mislim da je to najveća, najgluplja dilema koja se može postaviti. Pa što mi hoćemo da kažemo? Da u strankama nema pametnih ljudi. Da samo pametni ljudi izvan stranaka. A nije problem uopšte u tome da neko ima partiju.
Ja nisam to postavila kao pitanje.
Ne, ne, vi. A gledajte, pa zar mislite da neko misli o ovoj zemlji Srbiji kad je Tome Sve Nikolić rekao ja više nisam član SNS-a, ja sam predsjednik svih građana, da on više nije član SNS-a, jeste?
Pa izgleda da nije.
Ne, ne, da,
izgleda da nije. Onda bi otvorili ko zna koja pitanja.
Ali šta je suštinski problem? Nije problem da li je neko član partije ili nije. Da li je sposoban, stručan i moralan čovjek. I da li ima, dakle samo trenutno, i da li ima potrebnu ekonomsku samostalnost i kredibilitet da može da kaže predsjedniku vlade da li nećeš moći. Kada izaberemo takvog čovjeka na čelo bilo kog javnog preduzeća ili aerodroma ili bilo koje institucije kojom upravlja država Srbija, mi smo izašli na zelenu granu. Sve dok imamo fingirane konkurse, ne može stranački čovjek, on čovjek kaže nisam, vratim partijsku knjižicu, pa evo nisam više stranački čovjek, a u duši u stvari plavi ili crveni ili zeleni. To nije dilema kojom se treba...
Ili direktore koji dođu tu da bi napunili svoje džepove.
Da kažem, teško, nemoguće eliminisati uticaj stranaka, jer stranke biraju preko države. Stranke biraju rukovodioce. Nije poenta da li sam ja stranački čovjek ili nisam stranački čovjek, niti je uopšte važno što ja mislim. Ali ako mi kolega koji dođe iz stranke, iz štaba neke stranke, meni kao direktoru javnog preduzeća i kaže, znaš, drugovi su odlučili da ti više ne budeš ako sljedeće stvari ne uradiš za našu stranku. E, dokle god taj postupak važi, dotle se neće ovaj problem rešiti.
E sad,
dakle,
moram da vas vratim na raspisivanje koncesije. Znači, e sad, tako jedna uspješna firma kojom se premijer toliko hvali i ne dobre. Samo on i šta se
tako,
dešava.
E sad moram nešto da vam kažem. Kad sam ja bio mali i kad sam bio učenik osnovne škole, nas su tadašnje vlade su se jako hvalile što su ukinule i otele koncesije iz nekih rudnika, iz nekih železnica, povratili u državno vlasništvo. Prema tome talasi se smenjuju. Jedan skup vlada se hvali što su dali koncesije, a drugi skup vlada kasnije, koji će doći možda za 10-20 godine, jako će se hvaliti što su te koncesije ponovo oteli za svoju državu. To je parodija, to je paradoks koji se jedna u stvari farsa koja se ponavlja na dugi rok i ko živi duže od, ko prati događaje duže od 30-40 godina, uvek vidi odjednom jedan paradoks. Jedni se hvale što su dali koncesije, drugi se hvale što više ne postoje te koncesije.
Šta biste vi rekli svojim studentima recimo za ovaj slučaj?
Ja bih rekao da je irelevantno da li koncesije postoje ili ne postoje, da je irelevantno ko je vlasnik, ali profesor, kolega Katić kaže da baš i nije sve jedno i mislim da je on više u pravu.
Mislite da pojasnimo slušalcima na Nebojšu Katića, pretpostavljam, konsultanta iz Londona, čisto da znaju ljudi.
Jeste, jer to je jedna mantra koju mi podržavamo svi, kako je bolje da je stranac upravnik, kako je bolje da je stranac u upravnom odboru.
Ali strahoviti promašaj u svijetu.
Međutim, to jednostavno nije istina. To jednostavno nije istina, makar samo zato što domaći građanin ima i neke interese koji su više vezani za ostale domaće građane nego neki stranac čije legitimno pravo i mogućnost da izveze profit napolje. Prema tome, naša vlast daje koncesije u skladu sa tom politikom da je najbolje da Srbija bude kolonija. Naša vlada, i to treba jednom reći da svima bude jasno, naša vlada ima jedan stav i možda je on i opravdan, da je za Srbiju mnogo bolje da bude kolonija nego da bude samostalna, slobodna država i privreda.
Na koju, na koju koloniju?
Na bilo koju koloniju, dakle da bude pod uticajem, pod kišobranom neke strane, nekog inostranog da tako kažem lobija.
Zašto onda ne izaberu predsjednika države, napravimo na stranca isto?
Pa ja sam isto govorio da bi najbolje bilo za predsjednika izabrati Tony Blaira, da premostimo taj nepotreban luk, kako Tony Blair prvo mora da savjetuje, pa savjetnike druge da ubedi, pa tek pa našoj vladi da naredi taj skup savjetnika, pa onda oni da sprovode politiku koja je u suštini naš je budžet, kolonijalni budžet.
Jel vi mislite mi da ga ovdje biramo, ne mislite na Britance, pošto već duže vremena ono nije tamo popularan?
Oni su ga odbacili, pa, ali zato je oni došao ovamo. Aha. I zato praktično naša država vodi politiku koju on, ali ne kao predstavnik Britanije, nego kao predstavnik međunarodnog finansijskog kapitala, on tu politiku vodi, ne kad kažem Tony Blair, mislim ne baš na ličnost Tony Blaira, nego mislim na jedan skup ljudi iz MMF-a, iz Svetske banke, sa Wall Streeta, iz velikih finansijskih korporacija, koji ne samo kod nas, nego i u celom svetu žele da upravljaju privredama u skladu sa interesima finansijskog kapitala.
Evo, kada smo kod upravljanja, tamo i još jedna aktuelna tema, a sve tri su negde povezane, a to je ukidanje uvozne takse za mleko. I zaista koga god od ljudi koji se tim poslom bave pitate, više nego zabrinut. Još jedna od ovih mera o kojima govorite.
Ali isto na liniji stvaranja kolonije.
Jedna mala siromašna Srbija otvori tržište, mi smo ga otvorili 2001. godine i vidjeli smo šta smo dobili. Mi i dalje istrajamo, i to u situaciji kada Europska unija razmišlja o uvođenju taksi na čelik iz Ukrajine, iz Brazila, iz Srbije, iz Kine, kada sadašnji američki predsjednik Trump kaže, molim lepo, ja hoću da vratim industriju u Sjedinjene Američke Države, a vi nećete, pa ne morate, proizvodite vi u Kinu, ali ako hoćete, prodajete na američkom tržištu, pa carina će vam biti 100%. A mi smo 2001. godine otvorili granice kao da, eto tako smo mi najefikasnija svjetska ekonomija. E sad šta to znači praktično? Malo što ste govorili, oni...
Samo izvinite da prekinem. Samo jedan, jer se dopunjava. Opet pod utjecajem globalističkog koncepta. Dakle, zašto smo to uradili? Pa to je bila tendencija, globalizam. A to je globalizam jednako Wall Street.
Tako je.
Izvinjavam
interes,
se.
Jedan interes manjih ljudi, manje skupine ljudi.
Jako malo. Bre.
Tako je. E sad to liči na ono što smo malo čas dotakli. Ja nisam imao prilike da kažem samo jednu rečenicu. Seljak je u svakom sistemu bio rezervna varijanta. I on najviše trpi štetu od loše uprave. Svi mi drugi trpimo štetu i ovako i onako, pa negdje imamo plus ili minus, ali seljak kako god okrene, on je ona druga strana koja trpi posljedice. E ova priča je ista. Ja sam gledao jučer na prilog, plaćaju seljaku na Zlatiboru 7 dinara, ako sam dobro čuo. A čini mi se sam dobro čuo.
Odlično da ste čuli, gledalac.
1 litar mlijeka. Ja znam da je gospodin Đilas kad je došao na čelo grada, kada su preuzeli PKB, država im dala, on je vodio političku priču sa Imlekom da oni plaćaju 38 dinara. Oni nisu htjeli da plate 38, nego na 29, onda je Đilas vodio mleko iz Beograda u Šabac, u Šabačku mlekaru. A u stvari PKB je samo ona ograda ih dijelila. E sad, mi nastavljamo dakle sa tom našom pričom uništavanja. To će vratno kasnije pričati o izvozu. Šta ćemo izvozu? Nemo šta izvozu? Zato što uništavamo sve što je naše i sve što vredi. Jer moj rođak na Zlatiboru meni ovako kaže, da mi nije sramota. Ja bi sve ovo što imam, i kokoške, i kravu, jednu, dve, i svinje, sve bi to prodao u jesen i kupio na proleće. Zato što kaže, krava za jednu zimu pojede samu sebe. Taman toliko koliko mogu da dobijem za nju, ja moram da hrani celu zimu, a mene je sramota da budem seljak i da nemam ništa ispred kuće živo. E tako, u takvu situaciju mi je dovodimo naše seljake. Zamislite, europske prosto se tiče ne govori o tome. Zamislite europske subvencije, 50% ima proizvoda da je subvencija Europske unije. Najveći koji su subvencijama Engleska kraljica, jer ima najveći broj hektara raspoložive površine. Oni to finansiraju. I sad zamislite, a da ne govorimo koliko je to miliona hektara, odnosno na srpskog seljaka, i kada to grune u Srbiju, to je jeftino mleko, šta će ovi ljudi? On ne mogu da funkcionišu ni svoje 7 dinara. ja mogu samo da očekujem da će cena ići dole. Potpuno logično, otvoreno tržište, ukineš jednostavno, nezaštićen potpuno, ljudi će se tržišno ponašati, najveće štete će imati naši seljaci.
I šta ćemo seljaci onda, je li to takođe ta jedna nepravda izazvana globalizmom u razlici u subvencijama?
Ne zaboravite taj detalj. Potrošači, kojih je, ali potrošači se broju u milionima.
A da li vi stalno očekujete prostorice tržišta da će biti jeftinije mleko?
Ja ne očekujem. Ja naprotiv očekujem da će samo jedno vreme biti jeftinije dok se ne zatvore domaći. Pa će zatim doći ovo ili zakup i koncesije ili otkup zemljišta i celog stočnog fonda, a onda će se odjednom izbiti zbog napetosti u svetu koje globalna vlada takođe inicira, a ovo sad je mleko strateška sirovina, nagli skok cena mleka. Ali će tada normalno profit odlaziti na Wall Street. Jel tako? Odlazit će evroatlantskom kapitalu. Prema tome, sve moramo gledati. Znate, mi imamo zaista i budžet i vladu i ekonomsku politiku koji su sjajni, ali to je zaista, ja bih rekao, sjajno i zaslužuju svaku pohvalu. I ja bih im odlikovanja podelio i milionske najamnine kada bih sedeo na Wall Streetu i želeo da komandujem celim svetom. To oni vode politiku koja Wall Streetu je idealna. Idealna.
Jesu li u mogućnosti da rade drugačije? Pretpostavljam da ne govorite samo o ovoj vladi.
Ne govorim samo o ovoj vladi, govorim i o prošloj, i o pretprošloj, i o onoj pretprošloj.
Možemo da se vratimo skoro na Milke Planinc.
Molim? Možemo da se vratimo jako daleko, ali u neki, šta se dalje
ali
vraćamo...
Ali ajmo sada ovaj trenutak.
Samo da kažem, ovo je važno, šta se događa kad se vraćamo? Moć Wall Streeta pre 30 godina bila je također velika, ali ni blizu tako velika kao danas. To se ne može porediti. Nije tada, ne znam, par stotina porodica upravljalo sa 90% bogatstva celog sveta, a danas upravlja. Prema tome, utoliko nije ista situacija.
Da vas vratim, rekli ste da je korektno pitanje, a to je, može li drugačije?
E, sad se postavlja pitanje pravo. Mi možemo kritikovati vladu, ali će na kraju neko iz te vlade doći. A kako biste vi, kada, na svaki, ako se neko malo usprotivi, da ne kažem onaj ulični izraz, gicne malo, odmah dobije po njokalici, da ne kažem pesnicu u glavu.
Ko ste kako, u ovoj zemlji gicnuo?
Kako? Ne, bilo je jednog perioda kad je bilo pokušaja da se malo gicne. E, tada sledi prvi korak, izolacija, sankcije. Prvo sankcije pojedincima, onda sankcije celoj državi, ekonomske, posle političke sankcije, onda izolacija. Za sve to vreme Hollywood, koji je samo ekspozitura Wall Streeta, radi na satanizaciji tog naroda. Evo, recimo, srpski narod je satanizovan desetinama godina, jer se gicno u nekom periodu.
Dobro, nismo i mi bez putera na glavi, ali to je neka druga priča.
Prema tome, svetski moćnici, dakle svetski moćnici, ne države, nego Wall Street, imaju načina da svakoga zveknu po glavi ukoliko pokuša da se usprotivi. E sada, naravno, ravnoteža se malo pomera, mada ne tako brzo kako bi neki želeli. I pitanje je da li će Kina i Rusija i Indija Brazil uspeti da naprave jedno novo tržište koje će možda moći da parira ovom ogromnom tržištu Severne Amerike i Zapadne Evrope i Australije.
Ja se bojim da ne širim priču, ali baš ne vidim ni da su nam prijatelji ni Rusi, braća Rusi, kako ih mnogi zovu, samo kada bi otvorili sada pitanje naknada, NISA i tako dalje i tako dalje. Pre nego što čujemo reklame, profesore Saviću, jesmo li možda mi previše i servilni?
Ja se slažem sa profesorom Cvetićaninom da postoje mnoge okolnosti da se ne može drugačije uraditi. Ali svako bira svoj put u životu. Malo što smo rekli, ova vlast je zatekla ekonomiju kako je zatekla, ali to su znali. Ali bojim se ja da je neka istina u Srbiji, da mi u suštini samo tehnički biramo naše vlasti, a da se ljudi kandiduju negdje kod tih centara moći, šta bi oni uradili kada bi bili na vlasti. I kada to prihvatiš, onda su tebi manje više svezane ruke. Onda ti je se ostalo scenarijo koji ti slobiš. I ja se potpuno slažem sa prosvjedom cvetičenjem, ali možda ja pomalo naivno te stvari posmatram. Nisam baš siguran da smo mi u svim stvarima interesantni svetu. Ja mislim da u nekim onako magistralnim, ključnim, osnovnim i tako dalje smo važni. Važni su i neki biznisi veliki. Ali ja mislim da mi loše živimo zbog ovih naših mangupa kojih ima mnogo više nego tih velikih koji dolaze iz sveta. I da ti mali mangupi u stvari, po znaku navoda, mnogo dobro žive i da nama, ako smijem tako da kažem na radiju, piju krv.
Ko su ti mangupi?
Pa znamo, to su razni koji su kupovali šećerane za po 3 evra. Razni koji
ja
su
ne bih, ne bih njih okrivljao. Oni su ipak posljedica. Ne. Oni su posljedica.
A da li je recimo evo sada na neki način, ako mogu tako da se izrazim, imamo ofanzivu ponovo Bogoljuba Karića koji ovdje najavljuje stanove, Tesla grad, milijarde i tako dalje i tako dalje. Jel vi možda u tu grupu stavljate ili ne? Recimo
ne, ja generalno govorim o nečemu što jeste posljedica 90. godina, ali bojim se da su demokratske vlasti to tako lepo usavršile i razvile, da se mi nećemo oporaviti, ja mislim, još nekoliko decenija od toga što, od tog tsunamija koji nam se desio. Ne govorim samo oni koji su najistureniji. Mi znamo za 10, 15, 20 najbogatijih ljudi u Srbiji. Ja govorim o jednom prilično velikom broju ljudi koji jako lepo i dobro živi, ničim izazvan.
Što se vraća porodica Karić i hoće evo za 500 evra za kvadratni metar za da zida zanove.
Mislim, on se uklopio, on je prosto nastao kao produkt tog sistema 90. godina, plivo kako je plivo, platio kome je platio, država se nije potrudila da to na neki drugi način uredi, ja ponešto znam malo detaljnije o tome. Mislim, ne vredi plakati za prosvetu.
A ne neko, samo to, ne. Ima.
I samo jednu rečenicu, znači, molim te. Ono što se zameralo Karićima oko onih dividendi koje nije bilo u Mobtelu, a tamo je sedao, čini mi se, ministar telekomunikacije Boris Tadić, koji kasnije je bio predsjednik države. Pa nije se baš moglo to dešavati, šta se dešavalo, jako se dešavalo, bez znanja ljudi koji su bili članovi, to je ta, čini mi se, bio upravni odbor. Pre tome, niko nije nevin. Nisu to ti ljudi baš onako pali sa neba, bili kraje onako pošteni, a neki drugi su skidali kajmak. Bojim se da je, samo je završio još jednu rečenicu, bojim se da imamo jednu spregu, ali većeg broja ljudi nego što se nama čini, nego što su ovi istureni, koji zaista koriste sve blagodeti. Kako bih rekao, liberalnog državnog socijalizma, ne znam ni kako da to sve onako u jednom rečenicom kažem, u kome politika počinje i sa politikom se završava, u kome ako si blizak politici imaš sve, ako nisi, uglavnom nemaš ništa.
Profesore, naravno da ćete dobiti
ja
reč.
Ja se nadam da ću ja moći da kažem neku
kako da
reč.
Ne, samo ako mogu da vas zamolim da mi odgovorite, da li je ovo dobra vest za građane Srbije, ovi socijalni stanovi, taj smo grad milijarde.
Ja priču da ovo je vreme izbora u kojoj svako svašta obećava, kada bismo samo seli onako pa sabrali šta nam je vlada obećala. Da će biti, koliko ovih stvari će biti obnovljeno ovih kliničkih centara, raznih stvari, pa to nešto kod nas je, ja mislim, mnogo jači budžet nego što je srpski.
E pa moje bilo da vas pitam, izvolite profesor.
Znate, u skladu sa tom kolonijalnom politikom, ali kolonijalnom s druge strane, kako napraviti od sobstvene zemlje privezak ili periferiju za euroatlantski kapital, je i progon domaćih tajkuna. Znate, vi vidite da Wall Street vodi politiku progona bogatih ljudi u bivšim zemljama socijalizma, pa između ostalog nije Karić jedini. Nemojte zaboraviti Karića, pa Miškovića, pa evo sad je kolega pomenuo šećerane, znači i Kostića, pa i, verovatno i nekih drugih. Neki su sve sami povukli, a neke država proterala. Jer jedna od mantri globalističkih je bolji su strani kapitalisti od domaćih kapitalista.
Ko je bolji?
Nema koji bolji.
Tu nema boljih i gorih i u stvari su bolji domaći. Kako god da se okrene, ali domaći, ja ću reći, ali domaći koji nisu u sprezi sa političkim establishmentom.
A to nije moguće u Srbiji?
to do sada nije bilo moguće, jer su se ekonomisti uvek zalagali za pravdu, a ne za ekonomiju. Da su se zalagali za ekonomiju, stvari bi stajale drugčije. Onda ne bismo ovdje govorili o tome što je pravedno, a što je nepravedno, nego bismo govorili da li u ovoj zemlji kad neko nešto proda može lako to i da naplati, ili treba da čeka telefonski poziv iz centralnog komiteta njegovom klijentu da naredi da mu plate. Kod nas je ovaj drugi slučaj. I dan danas, samo što se, jedina je promjena demokratska, što se centralni komitet ne zove centralni komitet, nego se zove odbor ove stranke, glavni odbor one stranke, štab one stranke i tako dalje. Prema tome, o toj sprezi politike i ona će uvek postojati dokle god se bude razgovaralo o takozvanoj usrećiteljskoj ekonomiji, u stvari jednom obliku stvaranja kolonije od sopstvene države. Nama usađuju kolonijalnu svest da je strano sve bolje od domaćeg, da je strani kapital poželjniji od domaćeg, da strani kapital treba stimulisati, domaće treba progoniti. Domaćeg ćemo optuživati za monopol, stranca ćemo subvencionisati. Šta se dogodilo sa lancima trgovine i tako dalje. Drugim rečima, tu politiku vlada, kako ćemo rešavati obaveze prema inostranstvu? Tako što ćemo pritiskati najveću stavku u budžetu, penzije. Penzioneri će plaćati dugove maštovitih političara koji će osnivati agencije, servise, nevladine organizacije, inkubatore, round table-ove, šta sve ne. Nisam nabrojao ni
blizu. Dobro, penzioneri neki imaju i PUPS, pa eto.
Penzioneri,
koga njih niste naveli. 11:41, samo kratko reklame i onda naravno nastavljamo razgovor. Profesor Ljubodrag Savić i profesor Daniel Cvjetićanin su danas gosti Talasanja.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni,
da to ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećom za mene, udaje se danas srećom.
U prodaji.
Jeste li dovoljno brzi za VIP brzalicu? Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP, druga priča.
Eko. Je časova 44 minuta, da li ekonomska politika koju vodi vlada vodi ka rastu životnog standarda, to je jedno od pitanja danas. Gosti su profesor Ljubodrag Savić i profesor Daniel Cvjetićanin. I u jednom trenutku kada je profesor Cvjetićanin spomenuo penzionere, ja rekoh PUPS i onda mi je to vratilo negde i sećanje da se, na primer, to je takođe ekonomska tema, na čelu komisije
projekcije za povećanje BDP-a nalazi čelnik PUPS-a, a to je Milan Krkobabić. Da li je to dobra vest za naš BDP i stanje u budžetu?
To je ona vest koja pripada kategoriji katastrofe. Ja ništa ne razumijem.
I to u dva stepena. Prvi stepen da se uopće pravi takva kondicija. I drugi stepen koji je na njenom čelu.
Ništa ne razumijem da će čovjek koji nema, narod će razumjeti fotelju, ministar bez portfelja, biti na čelu tima koji treba da okuplja ministre koji imaju fotelju. To je prva stvar. Drugo, što će radi gospodin Vučić? Ja ne vidim da je u ekonomiji ima prečeg zadatka za predsjednik vlade osim da poveća BDP. I treća stvar, gledao sam jedan razgovor gdje je bio gospodin Krkobabić, novinarka kao i vi ga pitala, jesu se sastali? On kaže, jesmo. Šta ste se dogovorili? Dogovorili smo se da radimo. A onda ga ona pitala, šta je smisao tog tela? Ja sam se prepustio slobode ruke. Čovjek je doslovce rekao ovako. To telo treba da gleda gdje šta, sad ja izvinjavam se, koristim slovo da reči, u Srbiji negdje zafali, zaškripi i mi ćemo da se uključimo tu da poguramo. Meni to liči otprilike na centralni komitet posle Drugog svjetskog rata. I ona Zlatiboru pšenica polegla, treba da se kosi.
A šta ćemo onda s tim BDP-om?
BDP se povećava na sasvim drugi način, to nije moguće administrativnim merama. Mene to posjeća, moram da priznam, još premijer, pokojni premijer, Đinđić je bio na čelu onoga fonda za razvoj, najveće pare, upravo kod ovih koji su danas najbolje pozicionirani, su odlazili u saznanje predsjednika vlada. Predsjednik vlade, svi ministri su bili tamo i svi su utrkivali kome će daje više svoje novce, a onda kada je došao Radulović, kada je rekao, čekajte ljudi, šta mi ovo radimo, ovo je katastrofa, svi su prali ruke.
Profesore Cvjetićanin, dok su išle reklame, vi ste u jednom trenutku, ja volim uvek da razgovaram otvoreno i dugo niste bili u talasanju, što je negdje moja greška, danas mi je zaista zadovoljstvo što ste tu rekli, ali toliko tema, trebalo je izabrati jednu. Koja je to zapravo onda jedna tema? Čini mi se da kroz ove provejava glavno pitanje, to je kuda vodi naša ekonomska politika, ali šta je vama kao profesoru onda najvažnije?
Kada govorimo kakva je naša ekonomska politika, poentu sam već rekao. Ekonomska politika je kolonijalna. Ekonomska politika pravi od ovog društva koloniju, od ove države koloniju, privezak euroatlantskog kapitala. Sa dubokim uverenjem naše vlade i naših vodećih partija da je to najbolji put za Srbiju.
Šta je ovdje tema broj 1 za vas?
Najbolji put za Srbiju. Tema broj 1 je za mene, nismo je ni dotakli. A kako bi se, tema broj 1 je, a zašto je društveni proizvod nizak? Zašto je nizak? I šta bi trebalo vlada da uradi da bi on bio bolji? Prvo bi vlada trebalo da svojih 2/3 aktivnosti zaustavi. Sve svoje usrećiteljske aktivnosti koje vodi tako pomno, vlada bi morala da se obuzda, a da posveti pažnju ono što je glavno. Zašto kod nas ljudi ne preduzimaju poslovne poduhvate? Zašto mi nemamo ulaganja? Zašto naši bogati ljudi radi izvoze svoj kapital, odnosno investiraju u inostranstvo ili u nekretnine? Zašto ne investiraju u privredu? Zašto ne zapošljavaju svoje sugrađane? Iz jednog jako prostog razloga, što je pravni poredak slab, što niko nije siguran da će mu biti plaćeno ono što proizvede, što niko nije bio siguran da ono što je platio da će mu biti isporučeno, što niko nije siguran u sopstvenu svojinu, jer kad se promeni vlast, jedni tajkuni su pomilovani, drugi tajkuni će biti favorizovani. Vlast stalno usrećuje svoje građane umjesto da stvori ambijent, a to je ambijent sigurnosti, ambijent u kome svako mora da plati ono što je kupio i za svakog se zna šta je njegovo, a šta nije njegovo i šta je kupio. To je prva tačka. Dakle, smo sada odgovorili na pitanje, a šta treba vlast? Mnogo bi bolje bilo da odgovorimo na pitanje šta vlast ne treba da radi, a šta radi. Ogroman broj aktivnosti ne bi trebalo da radi. Subvencije bi trebalo da obuzda. Osnivanje agencija, osnivanje servisa, osnivanje nevladinih organizacija da bi ličili na Evropu. Ali to evropski, euroatlantski kapital zahteva od vlade i oni to zbog toga moraju da rade.
Ja mislim da bar 3 puta mesečno upravo govorimo, recimo, evo samo ću izvući jednu temu o poslovnom ambijentu, o pravnoj sigurnosti.
Da, ali kad govorite o poslovnom ambijentu, uvek govorite šta bi trebalo subvencionisati, šta bi trebalo pomoći, na šta bi trebalo vlada naročito da obrati pažnju. Manite se takvih razgovora. Setite se onog privrednika, onog preduzetnika koji ne može da počne posao zato što mu jednostavno sudovi imaju milion nerešenih slučajeva.
Vi to govorite meni ili vladi?
Vama govorim.
Meni.
Zato što su mediji isto tako važni kao i vlada i mnogo važniji. Kada bi mediji pričali jedno, vlada drugo, šta mislite, ko bi pobedio?
Za ovaj medij znam koliko puta postavlja ta pitanja.
Ali sam obećao sam, a s jedne strane evroatlantski kapital, pa sam ja pomenuo Rusiju, Kinu i njihovu sposobnost da se... Istina je, vi kažete, imaju i oni svoje interese i oni brinu o svojim interesima. Da, samo za razliku od evroatlantskog kapitala. Oni nas ne smatraju smetnjom na svome putu. Evroatlantski kapital smatra da je Rusija sa svojim resursima, zato što posjeduje ogromne resurse koje nisu u svojini, kako je Madeleine Albright rekla, celog čovečanstva, smetnja na putu svetske privrede. Da je Kina skoro smetnja na putu svetske privrede, ali Rusija pre svega, pa i Srbija kao mala Rusija. Za razliku od njih, koji smatraju da nas treba jednostavno skloniti sa lica zemlje da ne predstavljamo smetnju, Rusija, vodeći računa o svojim interesima, smatra da mi nismo smetnja njihovom razvoju.
Pogotovo, na primjer, kad je u pitanju naplata rente.
Naravno. Imaju načine da kao velika sila, pa i ekonomska velika sila, imaju koristi od Srbije, ali ne smatraju da je Srbija smetnja na njihovom putu.
Ali ne mislite da je to isto pitan. Jedan osjećaj onda građana koji posmatraju to isto... Nije bitan osjećaj samo građana, nego stanja u privredi, taj gubitak što se tiče naplate rente. To nije ili je?
Čekajte,
to nije isti odnos.
Mi govorimo o dve stvari. Mm-hmm. Jedno je ako vi mene smatrate svojim neprijateljem koga treba ukloniti, a drugo ako me smatrate svojim zaposlenim koga treba eksploatisati. Pa mi recite šta je bolje, šta biste više voleli?
Ja nijedno.
Vi ne biste voleli ni jedno, ali ako birate između ta dva, šta biste više voleli?
Evo, ja ću kao premijer ovog puta da budem diplomata i neću odgovoriti
premijer,
kao što nije, ne odgovara nekim novinarima.
Premijer nije diplomata, on je baš jedan iskren čovjek koji što mu na umu to na drumu, mislite? Pa često dolazi do protivrečnosti, ali diplomat, osim ako ne smatrate diplomatijom, da u različite forme mora da uvija instrukcije koje upravo dobija to. Od evroatlantskih centara.
Ne, ja sam samo htjela da ga imitiram u smislu da ne odgovaram na pitanja nekih novinara.
Nemojte vi da imitirate predsjednika, to je za vas uviše veliki zavod.
Daleko toga. Hvala lijepo. Profesore, u jednom trenutku, a i to je negde pitanje koje se provlačilo, postavili ste ga i vi sami, šta ćemo mi zapravo izvoziti? I čini mi se negde jedna od glavnih vesti od početka ove godine jeste kako smo postigli rekordan izvoz preko 12,5 milijardi, a onda sa druge strane pročitamo da su firme na ivici opstanka i da nemaju šta ni da prodaju jer je spala potrošnja. Pa šta je ta dva?
Mislim, stvari su mnogo složenije nego što izgledaju. Ali ako mogu samo reći, odgovorit ću na to samo rečenice, nije tako jednostavno. Poslovni ambijent se može izgraditi. Makedonci imaju, rekao bih, iz ugla Svjetske banke najbolji poslovni ambijent na Balkanu. I nemaju mnogo uspjeha u celoj toj priči. Ali ovdje...
Pa zato što Svjetska banka ima, da kažem, ne smijem da kažem idiotske kriterijume šta je dobar ambijent, da. Ali malo da kažem devijantne kriterije.
Slažem se ja, potpuno ja to razumijem, ali ovdje je problem, ako mogu samo u par rečenica, jednostavan i komplikovan. Sve polazi od toga da vladu ne možemo ukinuti, niko to nije uradio, u svijetu ne možemo ni mi, ali možemo napraviti odgovornijom i efikasnijom. Ali problem naših vlasti jeste što sve traje u mandatu 4 godine, i što za te 4 godine mnogo što šta mora se uraditi lično za sebe. I nema tu mnogo dugog roka, posmatranja u dugom roku stvari, nego šta se uhvati u letu, kako kaže profesor Cvetićanin, da usrećimo narod. Da ima sutra opipljiv rezultat. Evo, 3,5% rasta BDP-a, 3% sjajna.
A šta samo kažete na 4 godine, 3 puta izbori?
Ne.
Šta je
problem? One demokratske vlasti nisu imali vremena. Oni su uzimali novac iz sveta, imali privatizaciju, uvozili do svake mere, uništili domaću industriju, imali jak dinar u slaboj privredi i imali visoke stope rasta, što gospodin Vučić ne može da ostvari. 5,9% stopa rasta BDP-a između 2001. i 2008. godine. To je san za ovu vlast. Ali mi cenu toga plaćamo. I svima bilo dobro. Nama skočila realno plate. Oni se lepo, svi se namirili kako kako ko stigo i koliko je stigo, e sad sve to da plaćamo. E sad stvari moramo da okrenemo na potpuno drugačiju stvar, stranu. A to znači da moramo da krenemo do onoga sa čim raspolažemo, šta imamo. Nijedna zemlja u svetu neće se razviti samo uz pomoć stranih direktnih investitora. I pogotovo ne uz pomoć ovakvih stranih investitora. U kome vam dođe korejska jura, zaposli vam najmanje kvalitetnu žensku radnu snagu, ide ta ženska radna snaga, upliće neke kablove, najniži mogući tehnološki nivo, jer vi to sad beležite, napravili ste neki izvoz, napravili ste neke rezultate, zaposlili ste neke ljude, dali ste im minimalno lične dohodke ili 200 evra na mjesečnom nivou i smatrate da ste vi napravili rezultat, a istovremeno ste im dali od 5 do 10 hiljada evra po radnom mjestu. I kada to saberete, vi ste radili korist vaše štete. Ali to je onaj problem, već smo govorili u emisiji, da vi u stvari nemate mnogo prostora da idete napred, da imate neke obaveze koje morate da uradite i da imate naglašenu potrebu da uradite nešto brzo.
E su taj izvoz rezultat zapravo ostvarile najviše strane kompanije.
E sad, da. E sad, što je sad problem? Što je sad problem Srbije? Što mi u stvari moramo da okrenemo list. A to je da krenemo od onoga sa čim raspolažemo. A realan resurs koji zemlja Srbija ima, koji više ili neće samo biti naš, jeste zemlja, jeste poljoprivreda, jeste prehrambena industrija. Da ne širimo mnogo priču, nema mnogo vremena.
Da, imamo dva minuta.
To podrazumeva potpuno drugačiji odnos države. Subvencije su jako dobra stvar, ali ne subvencije Petru Petroviću, Marku Markoviću, nego mi subvencionišemo povećavanje izvoza nekog proizvoda od mesa, na primjer čajne kobasice, na rusko tržište. I ko se javi, nek se javi koga hoće. Mi pomažemo, nama je ideja da povećamo, znači, izvoz te vrste proizvoda, da zaposlimo više ljudi, da podignemo tu vrstu industrije i ta sa idejom da imamo veći izvoz, veći zaposlenost, veći BDP i veći priliv u budžet Srbije koji će mnogo biti mnogo veći nego što je subvencija. Zašto vlada Srbije o tome ne razmišlja? Pa odgovor je vrlo prost. Nema se vremena da se razmišlja tako dugoročno, a industrializacija je vraški skupa stvar i traje decenijima, to znamo iz posredatnog perioda, tako?
Da, a izbori svakodnevno, vi, ako se ne varam, ste mi profesore Cvjetićan pre emisije rekli u vezi sa subvencijama negde da možda ne bi bilo loše onima koji proizvode koji kiseonik ili veći, da vas parafraziram, kako ste mi to odgovorili?
Ne sjećam se šta sam vam rekao, znam samo da statistički uvedemo i proizvodnju kiseonika, ova koja već postoji u prirodi kao domaći proizvod, da bi se domaći proizvod veoma povećao, kao što statistički ako proizvedemo one koji rade 2 sata nedeljno da su zaposleni, zaposlenost će se znatno povećati, odnosno nezaposlenost će se smanjiti, makar se zaposlenost i ne povećala. Ali nije poenta u tome. Poenta je, i time bih volao da završim, da kad razmišljamo o proizvodu, o bruto domaćem proizvodu i njegovom povećanju, što jeste tema vaše emisije, moramo pre svega da razmišljamo ne o tome šta proizvoditi i kako proizvoditi, jer to nije zadatak ni profesora, ni voditelja uvaženih ovakvih emisija, još manje vlade i njihovih ministara, ali je zadatak vlade da stvori ambijent, ali ne ambijent subvencija, nego spravne sigurnosti prostornog reda i sigurnosti svojine i ugovora, što kod nas ne postoji, a ne postoji u mnogim zemljama periferije. To je glavna poluga na osnovu koje svetski kapital drma celim svetom i Latinskom Amerikom, i mi se samo pridružujemo Latinskoj Americi, mi se pridružujemo Severnoj Africi, mi se pridružujemo velikim nerazvijenim delovima Azije, mi se pridružujemo nerazvijenim zemljama Istočne Evrope. Šta je za njih sve karakteristično? Da se ništa ne isplati proizvoditi, jer je sve nesigurno kada država može i partija sve da ti otme.
I kada vas čeka,
samo jedno pitanje za profesora Cvjetićana.
Da. A odgovorit ću u sledećoj emisiji.
Ako mi ne treba subvencionišemo ovu vrstu proizvodnje, pa što to Evropska unija radi?
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja za 60 sekundi.
Ona to radi baš kao antitržišnu meru, a ne kao tržišnu.
Eto, sad ste i vi otvorili pitanja i odgovorit ćete sljedeći put, nadam se, vrlo brzo vi ćete ponovo gosti talasanja za minut najnovije vesti iz zemlji i sveta. Preporučujem, ostanite i dalje uz prvi program radija. Gosti su bili profesor Ljubodrag Savić i profesor Daniel Cvjetićanin. Prijetan dan.